Вие сте со SPS на Македонски.
Австралија чекор поблиското формално обврзување кон нето нула емисии до 2050 година. Викторија регистрира 1841 нов локално стекнат случај на коронавирус, а нов Јужен Велс 283. Одложувањето датум за преговори за Тирана и Скопје има негативно влијание врз кредибилноста на Унијата, изјави еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 20 октомври со Ирена Трајковска. Од Националната партија се уште не се решени дали ќе поддржат целта на Скот Морисон за намалување на емисиите на нула до 2050 година. Помладата коалиција се уште не го поддржа предлогот пред посетата на премиерот на Глазгов на конференцијата за климатските промени. Заменик лидерот на Националната партија Дејвид Литлпраут изјави дека неговата партија работи низ планот и дека ја поддржува целта на аспирацијата. Но лидерот на партијата на Зелените Адам Банд вели дека целта со нула емисија до 2050 година нема да ги поправи климатските промени.
Delay is the new denial. The whole point of the Glasgow Climate Summit is to lift ambition now by 2030 before it's too late. If we don't cut pollution by 2030, then it will be too late to stop runaway climate change.
Сујзната влада по извештајите за погубен преведувач го повтори своето ветување да им помогне на афганистанците кои работеа заедно со австралиските сили да најдат сигурност. Наводно убиен е офицер на афганистанската армија кој работел со австралиските одбранбени сили како преведувач, што ги нагласило опасностите од контролата на талибанците. Министерот за имиграција Алекс Холк изјави дека е ужасна ситуација кога многумина се обидуваат да избегаат, откако 4100 луѓе беа евакуирани во август како одговор на преземањето на власта од страна на талибанците. Тој за ABC изјави дека нема меѓународно призната афганистанска влада и не сакаше да коментира повеќе од безбедносни причини, но рече дека Австралија им помага на повеќе луѓе да побегнат од државата.
What we've had is the collapse of the Afghan National Army and the Afghan government. It's very unstable, very unsafe. The official advice from the Australian government is to stay safe in place where you can.
Викторија регистрираше 1841 нов локално стекнат случај на коронавирус и уште 12 смртни случаи, откако државата ги улеснува правилата за патување со нов Јужен Велс. Целосно вакцинираните посетители од Сиднеј повеќе нема да мора да се изолираат или да прават тест за COVID-19 при пристигнување, но сепак им е потребна дозвола за влез. Оние кои се делумно или целосно невакцинирани ќе треба да добијат дозвола за влез, да се тестираат во рок од 72 часа и да се изолираат додека го чекат својот резултат. Владата на нов Јужен Велс вели дека безбедно враќање на туризмот во државата е важно за да се врати индустријата после пандемијата на коронавирус. Повеќе од 92% од подобното население имало една доза вакцина, откако државата регистрира 283 нови локално стекнати случаи и 7 смртни случаи од COVID-19. Премиерот на нов Јужен Велс Доминик Пероте изјави дека безбедното отварање е критично за државата, а истовремено значи и испраќање сигнал до другите јурисдикции за незиниот успех.
What we want to do is have the settings in our state that ensure that firstly when overseas arrivals come, whether you're a tourist, an international student or a returning Australian, that you're not inconvenienced. No one's going to travel to Australia if you've got to sit in a hotel for 2 weeks and you can't leave. So we have resolved that issue.
Извештај за потрошувачката на недозволени други во Австралија покажува дека во изминатата финансиска година во Австралија била запеленета рекордна количина на субстанции. Извештајот на Австралијската комисија за криминално разузнавање покажува дека биле пронајдени 38,5 тони недозволена дрога, што е зголемување за 45% на годишно ниво. Улична вредност на дрогата се проценува околу 9,7 милиарди долари и амфетамините сочинуваат речиси 90% од дрогата. Еврокомисарот за проширување Оливер Вархеј изјави дека работи до декември да се одржи првата меѓувладина конференција со Македонија заедно со Албанија, јави Мија од Брисел. Запрашан од бугарскиот европратеник Андреј Ковачев дали прифаќа одвојување на Македонија и Албанија за почеток на преговорите за членство, еврокомисарот одговори негативно. Мислам дека е јасно, рече Вархеј, дека двете земји ги исполни условите и сакаме договор за двете земји. Тоа е ставот на повеќе од мнозинството земји членки во Европската унија. Во овој момент можеме и треба да ги разгледуваме заедно, изјави еврокомисарот Вархеј. Вчера Европската комисија излезе и со годишниот извештај за Македонија. Во него таа критикува блокадата за старт на преговорите со Македонија, јави МИА. Заклучоците во политичкиот дел од извештајот се генерално позитивни. Од Брисел Европската комисија ја поздравува политиката на Македонија во делот на заекнувањето на демократијата, владењето на правото и борбата против корупцијата. Но осврнувајќи се на последните локални избори, Европската извршна власт констатира дека напредокот е ограничен во делот на спроведувањето на препораките на ОПСЕ и ОДХР и Венецијанската комисија. Пред се тоа се однесува на изборното законодавство и усвојувањето на релевантните закони, за кои вели дека треба да се завршат на времено и на инклузивен начин, при тоа алудирајки на измените кои беа донесени непосредно пред изборите. Полскиот премиер е загрижен дека Европската унија се обидува да го искористи владењето на правото за да ги убеди земите членки да действуваат надвор од договорите на блокот. Минатата недела Уставниот суд на Полска одлучи дека делови од европското право се некомпатибилни со полскиот устав, подкопувајќи ја основата на блокот. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен изјави дека сака Полска да ги смени судските реформи како предуслов за да добие средства за закрепнување од пандемијата.
The European democracy to function, there must be respect for common rules and principles, common institution and independent justice. Don't try to divert. That's the debate right now here about the rule of law and the primacy of European law. Don't try to run away and to escape that debate.
Додека не се реши прашањето, Варшава најверојатно нема да ги добие грантовите и заемите што ги побара како дел од апликацијата за фонд за обновување по пандемијата. Илјадници полицајци и пожарникари во Соединетите држави се во опасност да ги загубат своите работни места, откако наскоро ќе стапат на сила задолжителните вакцини. Според правилото за вакцинирање, персоналот мора да го достави својот статус за вакцинација или да се согласи на редовно тестирање на коронавирус, во спротивно ризикува да остане без работа. Белата куќа го воведе мандатот заради намалување на случаите на COVID-19 во болниците и 77% од подобното население досега примиле една доза. Бандата која кинапираше мисионерска група од САД на Хаити бара откуп од 23 милиони долари за нивно ослободување, откако Белата куќа работи на пронаоѓање на 17-те исчезнати членови. Се верува дека кинаперите бараат околу 1 милион долари за секое лице, а некои од кинапираните групи се деца на возраст од 8 месеци. Пресекретарот на Белата куќа, Джен Псаки, не сакаше да ги коментира оперативните детали, но изјави дека Федералното биро за истраги помага да се осигури безбедноста на американските граѓани.
We've had a travel advisory for Haiti, which is at a level 4, conveying do not travel due to kidnapping, crime, civil unrest, and of course COVID-19. But kidnapping is widespread and victims regularly include U.S. citizens. We know these groups target U.S. citizens who they assume have the resources and finances to pay ransoms, even if that is not the case.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,74 американски долари и 39,02 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,69 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Бирото за метеорологија ги предупредува жителите на Нов Јужен Велс и територијата на главниот град на Австралија да очекуваат и да се подготват за екстремни грмотевици во четврток. Се очекуваат врнежи и интензивни бури во големи делови на државата и главната територија со можни силни грмежи во повеќе области. Невремето со грмотевици може да се прошири на повеќе источни делови од регионот преку ден и до четврток на вечер. Поголемите градови, вклучувајќи ги и Сиднеј и Камбера, може да доживеат силни грмотевици. Временската прогноза за главните градови утре, четврток 21 октомври, во Перт можни врнежи од дожд максимално 20, во Аделаид претежно сончево максимално 23, Мелбурн делумно облачно максимално 23, во Хобарт делумно облачно максимално 23, во Камбера можни врнежи од дожд максимално 21, Сиднеј дожд максимално 22, во Брисбен дожд и можна бура максимално 26, во Дарвин делумно облачно максимално 35 и Алис Спрингс сончево максимално 35.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.